Welkom bij Podletiek.
Ek is Ernst van Sail, ons saam in die ateljee vandag is Daniel Jelof en Paul Maritz. En in vandagse episode, demokrasie ingeperk, Mogoeng staan sterk en suksesvolle hofwerk.
So ja, Daniel, daar is natuurlijk een klomp interessante goed wat gebeur het terwijl ek weg was. Maar die belangrikste wat ons nie verbaas nie, is die feit dat ons demokrasie weer eens bedreig word. Wat jou, hoe sien jy die saak?
Ja, wel eerstens wil ek net sê welkom terug Paulus, dis lekker om jou weer in ons virtuele ateljee te hê. Dit is die nuus wat ons hierdie week mee begin en politieke episode afskop, is alhoewel dit skokkend is, is nie noodwendig enigszins verbasend. Ons weet dat die ANC nog altyd maar redelike statistiese en socialistiese neigings het, en deendeel ek dink hulle is net absoluut uit en uit socialisties. En soos wat die bekende gesegde lei, het mens nooit laat een goeie krisis verby gaan, sonder dat mens die geleentheid behoorlik gebruik nie. En dis nou precies wat die ANC gedoen het. Ons het die afgelope week uitgevind dat die DA het een dokument gekry, wat basis maar net in het netedop sê, die ANC wil hierdie pandemie gebruik om mag verder te sentreer en om te sorg dat die nationale beheer, wat sal mens noem raad, van die ANC verder gaan regeer as net verby hier die pandemie tydperk. So in wese en eintlik kortliks gestel wil hulle maar net hierdie pandemie gebruik om te sorg dat hulle mag deeltemaal behoorlik in klip kerf en dat het permanent kan word. En naar die aard van die saak dreis dit 100% teen enige idee van demokrasie in en absoluut teen ons grondwet in. En ek sal eigenlijk meteen 100% teen menslikheid en die menslike drang en soeke na vryheid.
Ek het 'n interessante artikel gelees, ek probeer nou raak lees van wie is dit, maar dit is een Amerikaanse professor, een zwart vrou, sy was op PragerU gewees, een video wat sy met Will Witt geskiet het, wat natuurlijk PragerU waar van die video's vir hulle doen, en dit is die meest interessante ding wat sy sê. Sy sê die hart van al die proteste en die hart van natuurlijk een klomp van die bewegings achter die virus, en een klomp van die goed wat ons nou sien, is baie agressieve wat sy noem Marxisme. Natuurlijk als fijn nuances, maar dit beteken, dit is een meer radikale stap as socialisme. Ons sê hierdie baie politiek, en ek denk typisch die ouwens wat ons volg, is ouwens wat saamstem met ons, jy gaan nie elke week kyk as ons jou wereldbeeld uit mekaar uitdruk, nie, gaan sê op die storm ophou kyk. So, ek maak jou aan om met het meeste mense wat kyk breedweg saamstem, dat vryheid goed is, en met vryheid bedoel ek, in die Hobbesiaanse sin, vryheid van die groot monster wat die regering is. En wat ons hier sien is met ander woorde een directe aanval op dit. En hoekom is dit belangrijk? Die eenvoudige ding is, Daniel, ek denk jy maak uit punt deeltemaal correct. As hulle eerst van mag het, van hulle die teruggeen nie, dus kom hulle wil verewig. Hulle wil vir hulle self, jy weet, mag gee wat die basis hulle aanspreeklikheid wegvat. En jy weet, om eerlijk te wees, as een mens in jou diep donkerste kant grauw, wie wil dit nie heen? Wie wil nie Superman wees oor die hele wereld? Weet, dit klink lekker, maar jy sien probleem. As jy dit is, kan niemand anders enigszins dit wees nie. Ons allemaal word pionne in een groter speelikie, daar is een agenda wat centraal beslis word en allemaal word sien toegedruk. Hoekom is dit een probleem? Want, wel, oké, ons kan hierdie nou seker baie diep gaan delven, ons kan diep gaan soek in die filosofie, maar die punt is eenvoudig vir my dit. Geen een mens, of geen een organisatie, of geen een groepering, maak jy saak hoe slim die groepering of organisatie of mens is, geen so ding, het die kennis wat die massas het. Wat bedoel ek met dit? Ek bedoel dat ons as collectief, ons as mensdom, ons as, jy weet, die geschiedenis, nou Ferguson praat baie van dit, 7% van allemaal wat ooit gelewe het, lewe nou. Die ander 93%, sowel as ons 7%, maak elke dag een ritsbesluit en ons maak dit gegrond op ons logische en sinvolle oortuigings, dit wat vir ons logische gegrond sin maak. En geen organisatie gaan beter besluiten kan maak as die massas nie. So, laat hulle vry, laat hulle toe om die besluite te maak. En ek weet, ek is nou bezig om baie sterk op van Hayek te leen en is eindelijk ekonomiese besluite, maar in politiek maak dit ook sin. Wat mense hulle eie besluite maak, moet nie centraal vir mense sê, dis wat jy moet doen, dis wat jy nie moet doen. Jy weet, ek gaan nie so ver gaan om te sê, om nie regulatie, wees nie natuurlijk nie, dis nie waar ek is nie. Daniel, ek denk, ek is nie so sterk libertarisch soos jy. Nee, ek geloof definitief reels en dit regulatie is die plek, maar hierdie is nie die plek daarvan. Die hele gedachte van checks and balances, of kom ons sê balans en contrabalans, waar die regering in plek hou, is die rede hoekom die weste gewerk het, en hy is besig om sy eie wortels te vergiftig. Dit maak my bang.
Paul, was interessant dat jy daar so sê van los mense om self hulle eie keuses te maak en so hulle lewens te bepaal. Maar ek dink ons moet miskien uit 'n ander perspektief ook hierna kyk en die feit is baie duidelik in Suid-Afrika te sien dat baie mense en die meerderheid van mense het baie vrywillig hulle vryhede en verantwoordelikhede opgegee vir die regering. Dit is 'n lekker ding om te doen. Niemand wil meer op hulle skouers dra as wat hulle hoef nie en die regering kom na hulle toe met 'n belofte van ons sal bietjie van julle die las van julle skouers af, ons sal bietjie die juk ligter maak. Al wat jy hoef te doen is maar net om vir ons dit vrywillig te doen. En ongelukkig is dit wat ons eintlik hier gesien het, is dat baie van ons landsgenote het baie vrywillig hulle vryhede opgegee, maar nie direk hulle vryhede spesifiek nie, maar hulle het hulle vryhede opgegee deur hulle verantwoordelikhede op te gee. Deur hulle verantwoordelikhede op te gee en in te gee vir die mantra van die regering sal voorsien, en jy hoef nie meer om te gee oor jou vuurwapenlisensie byvoorbeeld nie, want daar is die polisie, nie daaroor bekommer nie. Jy hoef nie jou straat netjies en skoon te hou nie, die regering sal dit doen, moenie bekommer daaroor nie. Jy hoef nie meer jou geld of regtig enige donasies te gee vir die minderbevoorregtes nie, want die regering sal vir hulle sorg met al hulle geld wat hulle uithandig en hulle kospakkies en wat ook al. So en ek bedoel die lys gaan aan en ek dink dit is die hartseer ding wat ons moet eerlik oor wees en miskien bietjie hard oor dink en debatteer binne in ons sirkels is hoe ons mense kan laat wakker skrik oor die feit dat dit was nie net een groot staatsgreep of wat veroorsaak het dat ons in hierdie posisie is waar ons vandag is nie, maar eerder die baie klein bietjie vir bietjie van mense wat maar oor jare maar net heeltemal 100% vrywillig hulle verantwoordelikhede opgegee het vir 'n makliker, gemakliker lewe, maar 'n lewe sonder vryheid. En ek dink dit is miskien iets wat ons bietjie denke aan moet gee in terme van hoe om daai probleem op te los.
Dit herinner my ergens aan daai aanhaling van Benjamin Franklin wat hy gesê het, as jy bereid is om klein bietjie vryheid op te gee vir 'n knippie veiligheid, dan verdien jy nie een van die twee nie. En dit dink ek kom so mooi by presies jou punt aan. En ek stem saam, ek dink dit is daai sistematiese wegkalwe van wat ons eintlik nou op die oomblik net van selfsprekend ervaar. Daar's die wêreld waarin ons lewe tot 'n groot mate, die vrye wêreld waarin ons lewe is vir baie mense iets van selfsprekend. En ek sien een van ons luisteraars het nou gesê dat wel hierdie virus gaan absoluut die politieke landskap in nie net in Suid-Afrika maar in die hele wêreld verander. En ek dink dis 100% waar. Is in hierdie krisistye sien mens baie keer ongelooflike groot verandering. Dit is geneig om te gebeur want die omstandighede en die uniekheid van die amper sê gevaar sorg dat verandering gebeur. Nou partykeer is hierdie omstandighede so op so 'n manier dat dit goeie verandering teweegbring, maar in hierdie geval as ek bekommer dat dit dalk slegte verandering gaan wees, dat dit 'n terugkeer na tye en na ideologie en na regeringsmodelle gaan wees wat ons uit die geskiedenis uit weet nie sukses wat ons weet sukkel. En dit is presies wat jy sê, ons moet daar teen waak en op die einde gaan dit oor eie verantwoordelikheid. Op die einde gaan dit oor die burgers wat moet besnyd is hierdie regtig die pad waarop ons wil stap en die roete wat ons volg.
Ja, en miskien net 'n laaste gedagte, daar is ek dink die enigste manier of die enigste medisyne vir dit gaan wees, die moeilike medisyne, en ek bedoel medisyne kan nooit lekker nie, dit gaan ons gaan moet verantwoordelikhede terugvat, soveel verantwoordelikhede as moontlik van die regering af, is wat jy kan dra op jou skouers. Dit is nie gemaklik nie, dis nie lekker nie, almal wil eerder diep binne in hulle 'n gemaklike lewe hê waar hulle nie regtig enige las hoef te dra nie, alles raak maar net vir hulle, val in hulle skoot in. Maar dit is daai begeerte wat vir ons gekry het tot by hierdie punt van my en dit die prys wat jy vir daai begeerte betaal is jou vryheid. Die enigste manier om daai vryhede terug te kry is om verantwoordelikhede weer weg van die regering af te vat en dit is maar net dit is die enigste manier hoe ek sien hoe ons hierdie gaan oplos. Maar ek sal graag wil sien hoe hierdie debat en hierdie gesprek verder in die toekoms ingaan in terme van wat ons gaan sien gebeur en of mense gaan agterkom wat aan die gang is.
Eintlik interessant, is 'n verskriklike Bybelse benadering wat jy eintlik sê, hierdie hele ding van die verantwoordelikheid neem, en indien jy nie doen nie, dan verloor jy 'n bietjie van jou vryheid. Ek moet sê, ek dink daar's oulike teologiese argumente om daar te maak, en dalk sê nou jy's goed, dat ons nou oorgee aan ons eie emails teologiese om politiek, maar nie noodwendig om daar te gesels nie.
Ja, dis, ek die nou verder teologie te denk, ek, dis nou een goeie brugje wat jy bou. Ek wou gesê, dat natuurlik ons dink dat daar's ons word onderdruk deur hierdie stelsel, maar binne in daai stelsel is daar ook maar 'n stelsel in hiërargie En hulle is ook allemaal maar onderhevig daar. En ons weet dat, dat minister Tito Mboweni kan, Mboweni kan nie net sê wat hy wil nie. Hy doen dit steeds, maar ons weet dat breiving voorsak in diezelfde natuurlijk is die hoofrechter Mboweni. So kom ek skep een bykie context vir die tweede story wat ek nou graag inlei. En ons sê dit in die opskrif van die YouTube video van die hoofrechter kyk oor Sheep. Dit gaan nou oor dat, en dit weet ons eigenlijk al van die begin af, Mboweni is een uitgesproke en een actieve christen. Hy is nie net een nominale christen nie, hy is actieve lid van sy gemeente, en hy is een groot gelovige, en hy sê dat dit nie inmeng met sy werk nie, maar hy gaan nie daarvoor jammer sê nie. Ons het al baie kritiek in die afgelope 2 jaar gelever op Mboweni. Hy het al goed gedoen wat ons net nie meer kon saamstem nie, en uitsprake van oor taal voorgestaan wat die mens net, jy weet, jy met jouself vrou, hoe kan hy die grondwet in die ene hand hou en die uitspraak in die ander hand hou, dit maak nie sin nie. Maar hy het iets interessant gedoen, wat my eintlik so klein bietjie respect om gegee het die afgelope ruk. Hy het so maand terug, het hy een baie sterk pro-Israel uitspraak gemaakt, en hy het gesê, sy spesifieke woorde was, hy het gesê, dis van jammer, dat Suid-Afrika lopsided, is die Engels wat hy gebruik het, kom ons met een Afrikaanse eensydige. Hy het gesê, daar is een eensydige kyk op die Israel-Palestina conflict hier is die Afrikaanse regering. Natuurlijk weet ons dat in Suid-Afrika is daar een baie sterk, like amper sê, anti-Israel gedachte. Hulle sê dat dit in Israel aan die gang is apartheid, en ons weet dat dit, ons kan nou spekuleer oor van waar dit gedryf word, en ek wil nie dit vraag doen nie, maar ons weet dat in Suid-Afrika baie sterk, kan ek sê, anti-Israel gedachte is. Dat is al protesoptochte teen Woolies om met die yoghurt van Israel afkom, of Lofeta kaas, iets van die jaar. En daar word gereeld uitsprake gemaakt teen die gedachte van Israel, en jy weet, om een zionist te wees, sal seker in Suid-Afrika vir die stad doodsonde vir jou loopbaan wees. Maar in geval, Mboweni het uitgekom en gesê, hy is dis van jammer, en hy is liever Israelite, hy is liever Palestijnen, hy sê, hy is even lief vir allemaal. Ek het die aanhaling eindelijk hier, so ek nou nie te veel daarover. Ek praat nie, maar kom ek lees stikkies uit wat hy nou gesê het, in sy antwoord. Hy het gesê, I said in that webinar, those that are busy plotting against me, even to kill me, those that plot to destroy me, kill me in 10 years time, they are already forgiven. So hy sê, allemaal wat teen hom is, hy het klaar vergewe, allemaal wat om beledig, Christen of nie, hy is lief vir hulle, en hy vergewe hulle, en hy hoop dat daar genade vir hulle is. Maar hy sê, hy sal nie sy woorde terugtrek nie, hy sal nie een politieke apologie gee nie, en hy sal nie sê, as hy vir iemand aanstoot gegee het, hy noem die political apology, in case I have offended anybody with my, I did not mean to, en hy gaan nie eers dit sê nie, hy sê, hy gaan jammer sê, vir niks nie, van ons niks om voor jammer te sê nie, en as dit sy loopbaan vernietig dit sy loopbaan, hy sê, if I perish, I perish, en hy hol dan een vers uit Esther, en hy sê, die God van Abraham, Isaac en Jacob sal my behou. So, dis een baie breie context om wat ons hier so sien. Hoekom is dit interessant? Want in een land wat een baie sterk socialistische neiging het, soos wat julle nou gewys het, is daar maar een lijn van communicatie. En vir hierdie minister om uit te, hoofrechter om uit te kom en amper teen dit in te gaan en te sê, wel, weet jy wat, hierdie is hoe hy voel sterker. Dus hy voel, dit is een interessante ding. En die laatste tyd sien is dit meer en meer. So, hoekom hierdie my interessante story is, want Tito Mboweni het al reeds een paar goed gesê wat mens denk nie in lijn is met die hoof ANC narratief. En hier sien ons dit nou weer uit die ander deel van die triagpolitika uitkom. Is my interessante gedachte, ek sal graag hele gedachtes daarover wil hoor, maar ek hou daarvan dat daar bykie, dat die ook bykie geskit word in termen van die eenrichting communicatie, waarvoor ons regering dat wel so lief is.
Jy microfoon was nog gemute.
Jy moet eindelijk iets baie controversieel te sê, en dat het maar net jou klank uitgesprek.
Ja, dat is die ANC wat my gesensor het, natuurlijk. Ek denk, dat is 2 interessante hoekie, Paulus, met die story oor hoofrechter Mboweni. Die eerste ene is wat jy sê, hierdie stem in absolute eenzijdige land, of tenminste, ek sal argumenteer, is grootliks eenzijdig, oor wat sy boodskap stuur ons buiten. En in teendeel, wanneer die eenzijdigheid ook weggaan, is het eerder dat, indien jy nie saamstem met wat die status quo is nie, dan word jy amper as een absolute outlier of een radikale persoon gesien. So as jy bijvoorbeeld vandag in Suid-Afrika sê, wel, ek denk Israel het bestaansrecht, of wel, ek glo Israel behoort beskermd te word in die internationale context, dan is jy hierdie mens wat regtig radikale opinie daar het. So dis die eerste ding, dit is wat jy sê, hy sluit aan by Mboweni en dis 'n bietjie kritiek wat hy teen die breër narratief uitspreek. So dis my vreeslik interessant. Die ander ding is oor Suid-Afrika se posisie en oor Israel spesifiek. En dis ook 'n baie interessante ding hoe dit uitspeel die afgelope tyd in Suid-Afrika. Ons sien dat daar's 'n verskriklike groot grondwetlike hofsaak wat ons nog vir uitspraak verwag wat gegaan het oor antisemitisme. En die blote feit dat dit so ver gaan dat ons nog behoorlik moet besluit wel wanneer is antisemitiese haatspraak aanvaarbaar of nie, of wanneer is kritiek van Israel antisemities of nie, is my interessant, want is iets wat regtig nog nie hier in Suid-Afrika uitgesorteer is nie. En ek dink dis oor ons geskiedenis. Ons in die geskiedenis waar die vorige bedeling as goeie vriende gewees met Israel op baie maniere, nie altyd noodwendig nie. En die nuwe bedeling is redelik anti-Israel. My persoonlike gevoel oor die hele debat oor Palestina en Israel en hulle bestaansreg is redelik eenvoudig. Ek dink Israel is perfek nie. Ek dink Israel doen verskriklik goed wat nie reg is nie. En ek voel ons moet almal oop en eerlik wees daaroor. Maar vir my is dit so eenvoudig soos Israel is die enigste land te midde van hordes, dosyne lande om hulle, wat grootliks vryheid voorstaan, waar jy kan doen en wees net wie jy wil, waar hulle nie mense polities onderdruk nie. En eenvoudig wil al die dosyne lande om hulle sorg dat Israel nie bestaan nie. As hulle die geleentheid nog gekry het, het hulle Israel heeltemal kapabel gebom. En dit op sy eie sê vir my presies hoe ons julle Israel situasie moet na kyk.
Ek het net 'n baie vinnige gedagte daaroor die hele saak. Ek dink maar net die strategie wat ek hier gaan volg is die eeue oue wysheid van moet nooit jou opponent onderbreek terwyl hy 'n fout maak nie. En ek moet ons opponent die is die ver links is. So ek sal nogal graag wil sien wat gebeur as hulle 'n bietjie meer verder by hierdie paadjie afstap. Ek dink dit kan 'n baie interessante situasie na vore bring. En ek dink hulle gaan homself in 'n baie moeilike situasie vind as hulle by die pad af aan afstap. Ek bedoel, ons het dit gesien in Engeland met die Black Lives Matter beweging, waar die Engelse tak van daai beweging, hulle official Twitter profiel, het iets antisemities uitgetweet en toe dadelik hierdie Premier Liga en al hierdie bekendes almal hulle self begin distansieer weer van hierdie beweging en gesê maar eintlik die Black Lives Matter wat op ons hemde staan het geen affiliasie met die beweging nie. So ek sal graag wil ek baie nieuwsgierig om te sien wat gebeur as die Suid-Afrikaanse weergawe van die Perlings is bietjie verder afstap in hierdie paadjie. Ek sien nogal uit om te sien wat gebeur in terme van die diskurs as hulle regtig so radikaal wil gaan.
Ja, dis my interessante mens wil, ek meen ek is nou vandag seker meer biblies as gewoonlik, maar dis interessant, dit herinner my aan is Exodus 18, denk ek, waar die Israeliete gereed maak om met die Amalekiete te beklei, maar dan begin die Amalekiete mekaar beklei, en dis, ons praat nou van die Israeliete, natuurlijk, Amalek was 'n stam wat ek geloof nie meer bestaan nie, wat van, ek miskien laat my teologiese kennis my nie steek, maar ek denk hulle was van die noorde of van die beste af. Nou ja, hoe dit ook al sê, dit is precies wat jy sê. Interessante ding vir my betek keer is hoe ons heel eerste goed dat ons ooit gesê het op politiek oor jare, maar weer herhaal. Ek meen, Daniel, jou eerste bydra het ook mag gegaan baie oor wat jy vandag sê, dat mens moet nie mag, jy moet nie jou eie mag opgee nie, vir veiligheid nie. Ergens, ek onthou, een van die eerste goed dat jy gesê het, is die revolusie is bezig om sy kinders te eet. En ek dink dis weer eens relevant in wat jy nou gesê het. My heel eerste story en eerste politiek episode was, Cyril is bezig om links te skuif. Dat jy weet, hy die centralistische idee van Cyril en so 3 maande in sy termijn en het politiek begin en toe kon ons sien, die ou het die bloedrooi communistische hart eindelijk aan die klop. Dit is alles goed en wel, maar gepraat van hoe, is het miskien tyd om so bietjie die brugje te bou na ons derde story toe en gelukkig lyk dit asof die regering en hulle inperkingsmaatreëls gedurig pakslag kry in die hof. Dit is natuurlik frustrerend dat die mens al die geld moet aangaan om die regsproses aan die gang te hou en die prokureurs wifi te betaal en sulke goeders. Ja, ek grap, ons het goeie prokureurs by al die plekke waar ek betrokke is. Maar ja, so, miskien is het tyd dat ons bietjie daaroor praat. Ernst, ek glo jy het so bietjie dieper gedelf op die ding.
So daar's twee hofsaake wat ek oor wil praat. Die een gaan ek gaan eers praat oor die Unisa hofsaak en dan tweedens oor die kleuterskole een, want ek dink ek sal graag Daniel se insette daaroor sien as hy was direk daar betrokke. Afriforum het die taalbeleid by Unisa hof toe het geappeleer teen die vorige uitspraak oor die taalbeleid by Unisa wat Afrikaans heeltemal wil afskaf en toe die hoogste hof van appel teen gunste van Afriforum se saak vir die behoud van Afrikaans as voorwaardige onderrigstaal by die Universiteit van Suid-Afrika as gegee. So ek dink regtig dit is een van die min blink ek ons dit hierdie kon net spaak blink aan bo ook gewees het, want dit is 'n absolute blink aan bo vir Afrikaans en vir oorwinning vir moedertaal onderrig. En dit is daar, ek dink, hierdie stryd was nou aan die gang vir ten minste 5 jaar, so ek dink dit is 'n baie belangrike stap in die regte rigting. Maar dan ook, maar voor ons in ons kommentaar daarvan ingaan, en miskien sommer te wil Paulus uit is, Daniel, kan jy ons bietjie meer vertel van die spesifieke kleuterskole hofsaak waar jy betrokke was?
Ja, so dit was 'n vreeslike lekker saak om by betrokke te wees. En die hofsaak was ons ook betrokke as hele prokureurs van rekord met die Unisa uitspraak. So ek moet sê, dit was regtig 'n lekker week by Hertog Spies prokureurs gewees met 'n paar goeie oorwinnings in die hof. Ek wil net vinnig noem oor Unisa se uitspraak, is dit eerstens 'n wonderlike uitspraak in die sin dat dit is 'n oorwinning vir moedertaal onderrig op tersiêre vlak wat ons nie onlangs gesien het nie. Ons het 'n hele paar nederlaag gehad die afgelope 3-4 jaar, onder andere met die gelyke kanse saak oor Stellenbosch se taalbeleid, Koffie se uitspraak natuurlik, en ons sien wat gebeur by ander universiteite soos Tikkie. So hierdie is regtig goed om bietjie teen die momentum om alles net te verengels. Te veg. So dis uit die aardse saak wonderlik. Daai uitspraak is ook deur die hoofregter van die Hoogste Hof van Appel in beide Engels en Khoza geskryf, wat ek dink 'n wonderlike en oulike net 'n beeld is wat sy uitgestraal het en 'n oulike gedagte was. Ek dink fantasties is. Ek dink dieselfde meertaligheid wat ons in ons universiteite wil sien, wil ons ook in ons hof sien. Maar goed, oor die hofsaake, ek dink dit sluit eintlik nog ons baie mooi aan by oor die kleuterskole se hofsaak, ten minste by ons tema van vandag en spesifiek die laaste 2 of 3 maande oor regulasies. Ons het namens solidariteit en die skoolondersteuningssentrum hof toe gegaan om te sorg dat kleuterskole, privaat kleuterskole, met ander woorde kleuterskole wat nie verbonde is aan laerskole nie, so met ander woorde hulle is nie onder die gesag van die minister van basiese onderwys nie, maar eerder onder die gesag van die minister van maatskaplike ontwikkeling. Maar ons sorg dat hulle kan heropen indien hulle wil heropen en dat ouers hulle kinders kan terugstuur kleuterskool toe indien hulle voel dis veilig en reg om dit te doen. So op die einde gaan dit hier oor keuse, weer eens is die vryheid. Dit is nie om te sê ons verplig alle kleuterskoolleerders om terug te gaan nie. Dit gaan oor om ouers en leerders in staat te stel om dit te kan doen indien hulle wil. So hierdie is 'n wonderlike oorwinning spesifiek natuurlik vir wat nou by kleuterskole aangaan, maar daar's ook 'n ek dink 'n breër oorwinning wat bereik is deur hierdie hofsaak. En dit gaan oor die hele rits sake wat ons gesien het die afgelope 2 of 3 maande wat besig is om te veg teen die regulasie. Nou ek dink is 'n belangrike punt om te noem dat die blote feit dat mens veg teen hierdie drakoniese regulasies beteken nie mens ontken die gevaar van hierdie virus nie. En ek dink is 'n belangrike onderskeid om te hê. Twee goed kan terselfdertyd waar wees. Dit kan waar wees dat die regering en die ANC wat nog altyd maar redelik drakonies was, hierdie geleentheid gebruik om net verder drakonies te wees wat ons sien met hierdie manifest wat hulle vroeër hierdie week nou bekend gemaak het. En dit kan terselfdertyd waar wees dat hierdie virus is 'n groot gevaar. Maar waar dit gaan is en waar ek dink hierdie hofsaake teen die regulasies gaan is om te sorg dat vryheid nie stukkie vir stukkie stelselmatig weggekalwe word nie. Dat ons sorg dat ons grondwetlike bestel, die regstelsel en die regte wat ons geniet en die vryhede wat ons geniet beskerm word teen hierdie inperkende en ingrypende regering. En dis eintlik waar dit gaan. Ja, dit gaan oor die meriete van daai spesifieke saak. Dit gaan oor die mense wat aangehou word in hierdie repatriasiekampe. Dit gaan oor mense, die leerders om tussen reg om terug te gaan kleuterskole toe. Dit gaan oor al hierdie dinge, maar die breër prentjie is dit gaan om te veg teen 'n regering wat besig is om alle mag te probeer sentreer. Hulle probeer om nie net die wetgewende gesag onder die uitvoerende gesag te sentreer nie, maar hulle probeer ook om die regsprekende gesag op die ouende data sentreer, en dis hoekom hierdie sake volgens my so belangrik.
Ja, ek meen dat is eintlik reeds goed wat jy gesê het wat ek op sou wil reageer, maar ek verstaan die wêreld, ek wil maar nie aan die hand van stories
en ervarings wat jy sê ons lyk baie goed op tyd, so asseblief deel jou gedagtes in detail.
Ek wil graag, maar ja, kom ons kyk hoe ver kom ek. Toe ek destijds in 2015-16 was so die verskriklike optogte en jy weet, ek is verskriklike goed genoem op my campus en hulle het op die stadium my graf gegrou en gesê hulle gaan al die oorfone, want die taal, die klas was in Afrikaans aangebied met tolking na Engels toe, sê hulle gaan al die oorfone wat tolking na Engels toe doen begrawe en jy weet, ek betuigens het voorgesteld ek sommer saam begrawe word, dit is baie interessant eigenlijk. Maar het is een traumatiserende ervaring en ek het nogals baie naweke huis toe gegaan net om die werk te kom van die story af. Dit is my pa op bestaan van my interessante ding. Hy sê het my hierdie ding, en is daar nou precies die ding, die ding is op een pendulum. Die ding gaan die kant toe, die kant toe. Van na die Tweede Wereldoorlog, 1948 met die stichting van die Verenigde Nasies en die weet al die goeders. Toe is allemaal die weet pro een wereld, een gedachte en al begin al klaar sprake gemaakt word van die weet al gaan nou minder oorlog wees en het gaan nou so wees, het gaan nou soos wees en die ekonomische herstel en alles. En wat sien ons? Ons sien 25 jaar later sien ons een klomp optochte in Amerika, jy sien die beweging, jy weet die Black Panther beweging enzovoorts, die 60s en die begin 70s, en jy sien het versterk, jy weet, die toename miskien in conflict, Vietnam oorlog, het Korea oorlog was een bykie voor dit, maar jy sien het toename in conflict, wat, en ja, koude oorlog het gebeur, en wat gebeur? Meer val, laat 80, vroeg 90s, weer het jy die gedachte van nee, dis een oop wereld, ons globaliseer, ons maak grense oop, wat, een geld, eenheid vir Europa, hier is die voordele, daar is die dit, daar is die dat. 25 jaar later, wat sien jy? Klomp optochte, klomp lande, wat sê, kom ek sit my eiland, die eerste vir een rikkie, sit hier die pendulum wat swaai. Dieselfde ding gebeur, met taal betref. Jy weet, as ons sê, ons is een wereld, en ons gaan al die grense wegvat, en nationale identiteit gaan wegsmelt, en die type goeders, dan nie waarskynlik is mense baie pro die idee van die maar, jy weet, my eie taal is nie so belangrik nie, kom ek maak my kinders Engels groot. So, ons het baie vriende wat Afrikaanse ouders het, maar hulle kan net Engels praat, want hulle ouders het net vroeg 90 besluit, ach, Afrikaans het in my tyd werk. En nou, sien jy waarskynlik dat mense gaan en sê, nee, maar ek het die identiteit, ek is deel van een kleine klasterkie, ek is deel van iets hier so. Ek gaan nie, jy weet, as hierdie grense weg gaan, gaan ek nie eigenlijk my soveel voordele inhou. Dit moet 2016 al begin, al het lang voor het al begin eigenlijk, denk ek, maar die momentum het starig aan gebouw, Brexit het gebeur, Trump het gebeur, in Skotland is al, jy weet, hulle wil onafhankelijkheid, die Baske wil onafhankelijkheid, die Katalanië, jy wiskelijk sien jy die ding, en wat gaan samen dit, moet dit al onderrig. So, dit as een breed focuspunt van ietsie wat ek nogals dophou, ek denk ons is nie ver van die idee dat Zulu en Xhosa ernstig gedruk gaan word om akademiese tale te word nie. Ek denk het sal goed wees, het sal ruimte skep van Afrikaans. Die probleem is wel, dan is ons universiteitensysteem so gestroop van Afrikaans en Tswana byvoorbeeld in Potchefstroom en klomp ander tale wat eintlik ontwikkel kon word. So, erin steeg sê, ons baie tyd, weet ek nie of jy bedoel het ek met in soveel detail ingang nie. Ek sê maar nie, die so interessante swaai wat aan die gang is. Ek weet ek praat die laatste tyd baie daar, want ek lees baie daar. Maar hierdie gedachte van, jy weet, World and Union, en ek dink het is, mens is bezig bietjie oor het erop.
Maar precies het ons hier so sien, is wat ek nog altyd gesê het, van die geskiedenis herhaal nie omself nie, maar hy rym. En soos MP van Wyk Lou gesê het, so as die wereld te ver links beweeg die intellektueel is rechts, en as die wereld te ver rechts beweeg die intellektueel is links, dit om seker te maak dat die wipplank nie omtip nie. Maar ek dink wat ons nou sien, regdeur geskiedenis en vandag nou weer, waar het bietjie weer rym met wat in die verlede gebeur het, is die feit dat ons het na die Tweede Wereldoorlog in een wereld geleef, een liberale wereld, waar die oplossing vir dit, vir die probe om te probeer verhoed dat wat in die verlede gebeur het, ooit weer gebeur, het ons hierdie globale wereld probeer skep, waar daar iets soos een Verenigde Nasies is, waar daar iets soos al die internationale ooreenkomste is, en al die internationale organisaties wat allemaal in toom hou, en allemaal van mekaar se nek af hou. En ons het eindelijk al gedink, dat as al die lande in die wereld ongelooflik afhankelijk van mekaar is, ekonomies en sosiaal, gaan hulle op die ouwe nie kan bekostig om met mekaar oorlog te gaan nie, en ons gaan al die probleme oplos van die verlede. Maar wat sien ons? Die selde probleme van die verlede kom maar net weer na vore. En ek al van 'n baie Shakespearean manier, waar, soos enig en van julle al Macbeth gelees het, waar die die hoofkarakter die noodlot probeer weghardloop of probeer wegkom van sy lot af, maar soos wat hy dit probeer doen deur sy aksies maak hy eintlik verseker eintlik dat sy lot op die einde by hom uitkom. Ek dink dit was Griekse filosoof Seneca wat gesê het die noodlot lei die gewilliges en sleep die huiwerig saam. Die en sleep die huiwerige saam en ek dink dit is wat ons hierso sien vandag waar die geskiedenis definitief rym en miskien nou nie homself heeltemal herhaal nie. Maar ek dink ons kan baie die geskiedenis uit leer. Ek dink die mense soos jy daar gesê het van daai pendulumpaal, ek dink die mens ton sit vas in hierdie eindelose geskiedenis van siklusse. Ek dink van die eerste mens af is waar hierdie siklusse begin het. En ek dink ons gaan nog tot die laaste mens gaan dit nog steeds hierdie net tydlyn van siklusse weer sikliese natuur van die lewe wees. En ek dink ons dis kom ek my laaste gedagte hier sal wees is dat ek dink ons moet bietjie meer terugkyk dat ons eintlik as ons meer in die verlede inkyk kan ons dalk 'n bietjie van die toekoms sien.
En dit is seker ek moet sê dis 'n baie mooi aanhaling van Wyclef wat jy daar gesê het van die geskiedenis herhaal nie homself nie maar dit bly.
Nee, die aanhaling van MP van Wyclef is die wipplank ene van die links is
die wipplank ene.
Die ja. Geskiedenis herhaal nie homself nie maar rym is myne.
Waar is dit nou wel? Dan alles luisteraars jy kan gerus
seker ek sê dit vir die eerste persoon wat dit al gesê het dalk het ek dit iewers raak.
Nee. Klein met dus joune luisteraars julle kan gerus gaan tweet en dan kan julle vir @kankerkel dis definitief sy aanhaling. Maniere maar soos elke episode is 30 minute ongelukkig veel te kort, maar ons is nou aan die einde van ons episode. Soos Paul se witbrood is hierdie episode dan nou verby, maar ons nooi jou as luisteraar uit om self te ontnonsens in die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling soos wat julle reeds doen. Julle kan ons ook ondersteun deur vir ons te gaan kyk op Buy Me a Coffee of op Patreon as jy hou van wat ons hier by Politiek doen. Sal dit ons ook help om te sorg dat Politiek elke week die nuus vir jou kan ontnonsens. Jy kan ook vir ons gerus 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes en dan sien ons julle weer volgende week.